käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkirja alla ära konksu otsa sattu. Ja nii nagu ikka nendes Käsi käes saadetes räägime ka täna meie kogemusest Jumalaga käimisel ja sellest, kuidas Jumal õpetab meid tänasel juhul siis mitte konksu otsa sattuma. Ja see tähendab, et me mõnes mõttes tegeleme kalapüügiga, aga tegeleme kalaseisukohalt kalapüügiga, mitte kaluriseisukoha pealt. Ajendiks selle teema valimisel sai üks ammune lugu, mille ma leidsin siis, kui ma otsisin laste juttu. Ma praksin selle küll laste juttude hulgast välja, sellepärast, et vähemalt selle jutu lõpp siin, nagu ta esialgses variantis on, on selline negatiivne ja ma arvasin, et see lihtsalt ei sobi. Ja seda enam, et see ei ole ka päris õige, et meie jaoks on see lõpp ikkagi Kristuses teissugune kui selles loos. Aga ma loen selle loo ette, sest selles loos on jällegi väga palju sellist tõsist mõtet just selle koha pealt, mis puutub meie elus ette tulevaid kiusatusi ja meie reaktsiooni nendele kiusatustele. Enne lugemist veel ütleks, et täna saates siis selle teema üle arvamust avaldamas Arvet Lint ja Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Ja nüüd siis see lubatud lugu. Finni ujus aeglaselt, vaid mõne sentimeetri kauguselt mööda ahvatlevalt vees õõtsuvast suutäiest. Ta peaaegu tundis ülimaitsva delikatessi maitset. Noor kala hakatis tahtis ussi alla kugistada, kuid kõik vanade kalade poolt tema pähe tambitud hoiatused hoidsid teda tagasi. Finnil olid teatud kahtlused nende nõuannete suhtes, mida vanad kalad talle jätkuvalt jagasid. Ta ei suutnud aru saada, kuidas miski nii hõrk võis olla talle ohtlik. Neid õuduslugusi rääkisid vanad kalad noorematele kindlasti sellepärast, et ei peaks toidu pärast nii palju võitlema. Kas need lood üldse vastasid tõele? Finni otsustas, et ta peab ikka ise asja välja selgitama. Ta keeras end ringi ja ujus ussi juurde tagasi. Ta ei näinud mingeid terasest ega muust materjalist kidalisi konkse. Uss oli kõik, mida ta nägi. Ta tegi oma suu pärani lahti ja tundis samal hetkel tuima matsu külje pihta. Finni onu oli teda ramminud ja tõuganud ta selle matsuga ussist eemale. Mis sul viga on, nõudis onu Corky. Kas sa arvad, et me hoiatame sind ainult lõbu pärast? Ma ei tea. Vahel ma mõtlen, et kas need lood on ikka tõesti sündinud lood, kogeles Finni. Onu Corky sulges silmad ja ütles murdunud häälega. Järgne mulle. On tulnud aeg näidata sulle, mida konks teha võib. Finni järgnes oma onule kaldäärsesse madalasse vette. Nende ees oli loendamatul arvul kalu, kellest paljud ujusid ühe külje peal ja osadel oli vaevu hing sees. Osadel olid lõugadest suured tükid välja tõmmatud ning nad ei saanud enam süüa. See oli jõhker pilt ja üks sellistest, mida nii pea ei unustata. Just siis sööstis lind alla ja haaras nokka vahele ühe külje peal ujunud kala ja onu Corky seletas. Kogu selle hävitustöö on põhjustanud konks. Nüüd sa näed, et meile räägitud lood vastavad tõele. Ma soovin, et sa oleksid seda uskunud ja ma poleks pidanud sind siia madalikule tooma. Kui kaks kala ujusid madalast veest ära, meenutas Finni lugusid mõnedest tarkadest kaladest, kes suutsid ussi kätte saada ilma konksu otsa sattumata. Ja tema pähe tekkis uhke mõte. Võib-olla need sandistatud kalad polnud sama targad ja kiired kui mina. Päev päeva järel nägi Finni ikka ja jälle vees hõljuvaid ahvatlevaid suutäisi. Neid tekkis sinna erineva kujuga ja erinevais värvides. Ta ujus söödale ikka lähemale ja lähemale, aeglustades iga korraga kiirust. Ühel saatuslikul päeval sai kiusatus Finnist võitu ja ta neelas sööda alla. Fui, see pole üldse maitsev, sellel on plasmassi maitse, mõtles ta õudusega. Enne kui Finni jõudis sööda välja sülitada, tundis ta lõugades teravat valu ja tajus, et keegi lohistab teda lõugupidi läbi vee. Noor kala üritas vastu vehelda, kuid tal polnud jõudu. Ta teadis, et oli võitluses kaotajaks jäänud ja et järgmist päeva tema jaoks ei tule. See oli lugu, millest me tahame täna rääkida. Loomulikult ei ole meie kalad, aga loomulikult on ka meie jaoks kiusatused tihti sellise meeldiva sööda sisse peidetud ja just see konks on sinna sööda sisse peidetud. Muidugi me kõik teame, et meie jaoks ei lõppe see lugu ka sellepärast, et Kristus on meile muretsenud võidu ja Kristus on pidanud kannatama meie patud eest, nende samade meie konksotsa sattumiste eest, aga see tõttu ei ole see konks meile surmav, aga sinna sattumisel on ka meie jaoks tagajärjed.
Ma mõtlesin just, kui sa lugesid lugu, et see on üsna sarnane sellele, kui Eeva läks keelatud puu juurde ja teda hakkas kiusama tõsiselt see keelatud vili ja võibolla ta algus samamoodi ka eemalt käis seal ringi mööda, aga kui ta sinna puu juurde tuli, siis see madu kõnetas teda ja tekitas seda ahvatlust veel suuremaks ja tekitas himu selle järgi, nagu kiri meile ütleb ja lõpuks ta sõi. Ja me teame neid tagajärgi, kui kerge on sõltuvusse sattuda. Tähendab, kui me astume üle seadustest, mis on eluseadused. Ma tahaks lugeda see teksti Rooma kirjast 6. peatükist. Siin Paulus ütleb meile, eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguseks. Ja Piibel ütleb väga selgelt, et kelle tahtmist keegi teeb, selle oma ta on. Ja see on universumi seadus. See ei ole seadus, mis ainult siin maal kehtib, vaid see on terves universumis. Ja samas momentil Aadam ja Eeva, kui nad astusid vastu Jumala seadustele, nad said ingevaelase meelevalla alla. Ja see täpselt sama asi kehtib ka ju täna meie juures. Meie ümber on igasugused ahvatlused, mis on tegelikult söödaks meile. Kõigepealt, et meid ahvatleda, et tekitada kiusatus ja kui me kiusatusel alla anname ja tõesti nagu see kala, kes vanemat hoiatust ei pannud tähele lõpuks, ikkagi sattus sinna konksu otsa. Ja need kiusatusi on meil tohutult praegu, mitte ainult üks puu, nagu tolla laadamel Eeval olid, vaid lugematul hulgal ja seal peidus võib olla väga selline tõsine sõltuvus ja teise tähendab kurjuse meelevalla alla sattumine.
Need mõlemad lood toovad välja ühe sellise hästi tähtsa aspekti kiusatuse langemise puhul, mis eelneb sellele, kui me kiusatusele järgi anname. Nii Eeva kui see kala, nad hakkasid nagu arutlema. Tähendab, me näeme kiusatust ja me inimesena hakkame arutlema, aga mis see mulle ikkagi teeb ja see on ju täiesti normaalne, kõik teevad või noh, ühesõnaga, me hakkame seda nagu endale nagu selgeks rääkima või nagu ära rääkima ja leiame tegelikult inimliku mõistusega võttes, et see ei tee mulle mitte midagi. Noh, ala, et üks klaas vein ei tee mulle mitte midagi, ma ei jää sellest purju ja ma ei hakka midagi tegema, eks?
Ja sul öeldakse veel, et see on feeling ja sa oled väga paljust ilma jäänud, kui sa seda ei proovi.
See on üks asi, mis meile kõrvalt öeldakse, aga tegelikult otsus toimub meie peas, eks ju. Tähendab, kui meie lähme kaasa oma selle arutuskäiguga, mis on igatepidi loogiline, siis selge on see, et me selle kiusatusele kallume ja ma arvan, et ja küll alkohol on lihtsalt hästi selline terav näide, et miks ma selle toon sel juhul, et noh, et ta on kõigile hästi mõistetav, et tõesti, et kui inimene, kellel on väiksed alkoholiprobleemid, aga võibolla ka tõsised, ma tean, et inimesed, kes on olnud alkoholikud ja on loobunud joomisest, nad ei tohi mitte grammigi võtta, eks ju. See ei ole see, et oh, ma võtan veidike õlut või midagi sellist, et see on ju nii lahja, eks ju. Iga selline inimene teab, et kui ta astub sellest piirist üle, mis tundub täiesti ohutu olevat, siis ta ei suuda enam ennast pidurdada. Aga ega siis see, noh, minu jutu mõte ei ole ju see, et rääkida alkoholikutest või alkoholist, vaid igastki usatusest, mis meie ees on. Et me võime iga asja interneti endale teha, ära rääkida, et mis siis selles halba on, kui ma siin hängin natuke aega. Tavaliselt ongi see, kab natuke aega hängimisega ja lõpuks sa ei suuda enam sealt ära tulla. Täiesti isiklik kogemus. Ja siis muudku jaga klubsid sinna, klubsid tänna ja sa oled tegelikult mitu tundi oma elust tühja raisanud.
Jah, mulle selle sama interneti asjaga meenub, kuidas rääkis üks kogenud kristlane. Ja täpselt see sama konksu jutt on tegelikult seal sees, et sa mõtad täiesti süütult, et ma võtan kõige pealt, vaatan ruttu, mis seal on, mingi konkreetse asja ära. Ja siis ma hakkan Jumala asjadega tegelema.
Ongi.
Et just see, nagu selle järjekorra valimise mõte, et ja ta ütles nii ilusti, et kui mina klõpsan oma postkasti enne, kui jut siis arvuti postkastist, enne kui ma võtan piibli lahti, siis postkast hakkab juhtima.
Mm-hmm.
Ja see on nii huvitav, et see on täpselt see sama konksu asi, eks? Et sa mõtled, et ma vaatan, et äkki tõesti kellelgi on mingi kiire asi seal ja meil konkreetselt ju jookseb seal arvuti postkastis ka see palvelisteks, et selles mõttes, et inimesed esitavad sinna palveid ja noh, see on võibolla isegi õigustatud, et ma vaatan, kas kellegil on kiiresti palvet vaja, aga see on nii naljakas, et sa sõltumata, et see asi on konkreetselt hea, sa nii kergesti libised sealt teistele asjadele, et siit üks nõu on juba, et selle, mille me esimeseks paneme, see kipub hakkama juhtima ja sa võid täiesti paari tunni pärast ärgata ja mõelda, et oo, ma olen ikka veel siin ja ma ei ole ikka veel midagi asjaliku korda saatnud.
Kui me vaatame neid asju suure võitluse valguses, siis seal taga on jõud, kelle tahtmist keegi teeb, seal omad on. Ja ega saatan ajaviiteks ei mõtle välja ahvatlusi ja kiusatusi meile, sest iga kord, kui me selle nii-öelda konksu alla neelame, on temal meelevald meie üle. Ja vaatamata sellele, et me oleme kristlased. Ja sellepärast ta igat võimalust kasutab, et saada uuesti meelevald, aga meelevald tähendab seda, et keegi teine valitseb sind. Ja tal on juriidiliselt õigus sinu üle valitseda, kui sa teed tema tahtmist. Ja ta on ju orjapidaja. Ja meie ei saa temale vastu, sest see on tõsine vaimne võitlus. Ja tihti peale kristlaste elus ingevaelane püüab teha sellise kaose või kriisi teatud loomulike eluvajaduste suhtes sinu elus. Ja siis, kui sul on kriis käes, sul on suur vajadus, siis ta toob selle sööda esile ja ütleb, et näe kui kena ja kas Jumal keelab sulle siis seda nüüd. Ja kristlased palvetavad tihti selle pärast, aga nad ei katsu läbi piibliga neid asju. Ja siis on väga kerge tõsise konksu otsa sattuda, kas sõlmida vale abielu või mingis muudes asjades sattuda ingevaelase meelevalla alla. Ja see on nüüd juriidiline seisund. Aga tänu Jumala armule jah, me võime sealt välja tulla, sest arm avab meelevaranduse meile. Ja meelevarandus toob tagasi jälle Jumala meelevalla alla. Et see on selline tõsine võitlus ja kui me need asju kergelt võtame, siis me jõua sihile ja ma usun, et arem viljem selle teema juures me jõuame sõna kuulelikkuse juurde või sõna kuulmatuse juurde. Sest need on olulised märksõnad ja tegelikult Jumala arm ja hoiatus, et me ei langeks sinna konksu otsa. Kui sa seda lugu lugesite, siis me nägime ka siin, et see noor kala lihtsalt ei kuuletunud vanematele. Ja ta astus üle ja selle tõttu ta sattuski konksu otsa. Ja konks on selline asi, et vaata, kui sind panakse konksu otsa rippuma, siis sa võid käsi jalgu liigutada. Ma sellest ei mitte midagi kasu, sa võid äält teha, aga sa rippud ja sa oled täielikult sõltuvuses sellest väest ehk meelevallast, kelle käes see konks on.
No me oleme nagu marionetid, eks? Ja tihti peale me inimestena nagu kujutame ette, et on olemas mingisugune see hall tsoon, et kus ma teen mingit oma isiklikku tahtmist. Aga tegelikult, kui me võtame aluseks piibli, siis tegelikult seda halli tsooni ei ole. Me oleme kogu aeg kas ühe või teise meelevalla all ja kui meie kujutame ette, et praegusel hetkel teen mina oma enda tahtmist, siis paraku minu oma tahtmine, minu ego allubki Jumala vaenlasele, sest me oleme patuses lihas, nii et nii pea, kui me hakkame enda tahtmist tegema, siis me tegelikult teemegi vaenlase tahtmist ja kahjuks on nii, mida me tihti peale ei taju enne, kui on liiga hilja või enne, kui me olemegi mingisuguse jama sees. Me ei taju seda, et igasugune see oma enese tahtmine on ennast hävitav. See hävitab meid ja me ei pruugi neid tagajärgi näha kohe hetkega. Aga ühel hetkel me oleme mingis jamaseks ja siis hüüame issand päästa. Ja no ta päästab.
Kas ei ole see, et seda oma mina ja oma tahtmist me illustreerime oma mõttemaailmas väga meeldivalt, väga ilusti ja kui me oleme kristlased, siis me püüame seda kokku sobitada ka Jumala tahtmisega. Aga siin on väga selged piirid, sest kui me astume üle Jumala tahtmisest, siis me astume ju vaenlase poolele. Kui me teeme Jumala tahtmist, siis me oleme raudselt Jumala poolel ja see määrabki tegelikult meie lõpliku saatuse. Ja see ei ole lihtsalt mäng. Mulle on paljud öelnud, oh, sa oled usklik, mis on viga, palud jälle andeks. Aga kui me teadlikult, üks asi on teadmatult astuda Jumala seadust üle, aga kui teadlikult me astume üle, siis me oleme täpselt samas olukorras kui Adam Eeva ja me anname ennast ingevaenlasele üle ja me teame, millised tagajärjed on, kui tohutud kannatused see tõi. Ja mis pidi Kristus selleks ette võtma, et need asjad lahendada ja pakkuda armu, kui palju ta pidi sellepärast kannatama, kui palju läheb maksma nende tagajärgede kõrvaldamine. Ja see on arm, et meil ei ole antud nende sisse, vaid meil on päästetud sellest. Aga siiski me oleme valiku ees.
Vaat, kui sa ütlesid, et me kipume oma enda tahet või seda oma enda mina niimoodi ilustama, et me hästi lihtsalt ja niimoodi kirvega teeks seda asja ja püüaks selgitada, siis tegelikult see meie mina, see on meie ebajumal. Ja see ongi see ebajumal, keda me ju tegelikult teenime iga kord, kui me pöörame Jumalale selja või ütleme, et aga mina tahan praegu nii. Kui Piibel räägib vana testament eriti, eks ju sellest, kuidas Iisraeli rahvas ikka ja jälle pöördus mingisuguste puust ja kullast ja õbedast tehtud ebajumala kujude poole, siis meil neid kujusid tihti peale ei ole ja tihti peale me ütleme, et mina ei kummarda mitte kedagi, eks. Aga tegelikult elab see kuju meie sees ja see on meie mina ja selle mina kaudu. Väga edukalt Jumala vaenlane saab ka meid siis manipuleerida ja panna tegema seda, mida tema tahab, kuigi meie kujutame ette, et see on just kui minu tahtmine. Aga kui te vaatate inimest, kes on selles oma tahtmise tegemises jõudnud juba nii madalale, et kaas inimesed vaatavad ta peale põlgusega, siis on hästi raske öelda, et minu mina on mind viinud mingisuguse tõelise õnneni, tea mis vaimsete ja füüsiliste rikkuste või kõrgusteni, eks ju.
Kas me võime nii öelda, et see oma mina on nagu saatana käe pikendus?
Absoluutselt.
Ja Jeesus ütles, et kui sa tahad mulle järgneda, siis see mina peab surema. Ja kui seda ei ole, vaata kui paljudest kiusatustest me oleme vabad. Meil ei ole lihtsalt ja kui seda ego ei ole, kes nõuab just neid tahtmisi, mis on vastu Jumala seadusi ja tavaliselt ta nõuab seda, siis me võime vabad ja rõõmsad olla ja siis me ei pea käima pea maas ütleme, näe, ma tahan seda, aga ei tohi jälle. Tähendab, siis sa ei tahagi neid asju, kui see mina on surnud. Ja sa võid rõõmu tunda täie rinnaga Jumala armust, tema suurusest, tema vägevusest ja olla tema valitsuse all.
Mulle meeldis meil keegi kirikust kunagi teha vahva näite, et kui inimene on surnud, siis on tal seal lauas täiesti üks kõik, mis tal seal toimub. Kas sealt auast trambitakse üle või keegi käib ja sülitab sinna või on seal laud hoopis ilusti korras, tähendab, teda see ei huvita. Ja samamoodi on nii, et kui mina on surnud ja Jumal elab minu sees, võt siis ka minul ei lähe enam pihta see, et kellel on siin paremad riided või kes on muidu toredam inimene või et kes tegi mul hoopis haiget või solvas.
Et tähendab, siis need kiusatused
mul on üks kõik. See ei ole enam minu asi vastu pidi. Ma hakkan inimeste pärast muretsema, sest et Jumala armastus on minu sees. Jumal elab. Järelikult ma elan siis hoopis teist. Moodi suunatud elu, mis on suunatud teiste inimeste poole ja avatud nende pool ja kus esmatähtis on see, mida teised inimesed vajavad ja mida mina saan neil anda.
No, siis sa oled nagu selle vanema kala rollis juba, kes oskab hoiatada neid nooremaid.
Muidugi, mis puudutab seda konksu nüüd, ma usun, et iga Jumala laps ei planeeri oma pattu ja ei tahagi konksu otsa sattuda, aga selle kala loos oli siin, ütleme see aktsent, et see konks oli seal sööda sees ja sööt nägi pealt välja täiesti ohutu ja täiesti hea. Ma just mõtlen Eeva peale, et Eeva kohta on öeldud, et ta nägi seda vilja, see tegi ta silmadele himu ja see tähendab, et teine kord tuleb see rünnak või kiusatus sead, kus me ei oska arvata ja ta on tegelikult pasteeritud sinna konksu ümber niimoodi, et ta tundub tõesti ahvatlev. Ja ta tundub ka süütu, sest kui me võtame tõesti, et kala ujub mööda veekogu ringi ja vaatab, et seal on uss ja see uss on tema toite, siis tal ei tundu, et seal all peaks midagi olema. Ja selles mõttes minule viimasel ajal on kuidagi väga rääkinud see, mis Jeesus ütles oma jüngritele, kui nad olid Getsemani aias ja kui ta palus, et nad ei jääks magama. See oli sisuliselt ainus kord, kus tema palus neil midagi teha väga tungivalt ja nad nägid, et ta oli hästi sellises rusutud seisus ja ta ütleb neile, et valvake koos minuga ja nad ei suuda, sest see oma uni ja oma tahtmine oli ikkagi nii palju suurem ja nad ei näinud ka ilmselt vajadust ja nüüd Jeesus ütleb neile, et valvake ja paluge, et kiusatus ei sattuks. Kui me võtame, et see konks on nüüd seal sööda sees ja see konks on tegelikult kiusatus ja sööt on see, mis selle ahvatluse peab tekitama, siis meil öeldakse selle kohta valvake ja paluge. Ja mina saan aru, et valvamine see tähendabki seda, et meie meeled on nagu ärkvel. Valvur peab kuulma ja nägema, eks ükskõik, kas ta valvab viinamäge või ükskõik mis objekti. Jumal tahaks nagu öelda meile, et hoidke ennast minule lahti. Hoidke minu vaimu märgu annetel ennast lahti, sest et me teame, et püha vaim räägib vaikselt ja selles mõttes see tahab meie hinge vaikus saada, et me kuuleksime. Ja täpselt samamoodi on selle nägemisega, et tegelikult Jumal tahab meid hoida nende olukordade eest, mis paneksid meid konksu otsa sattuma, aga me väga sageli ei pane neid nõuandeid tähele. Ja samas, kui meie jääme sinna Jumala külge, siis tõesti tema saab meid hoida.
Need Jumala sõna hoiatused, kui me neid kuuleme, tegelikult need hoiatavad meid konksudest. Ja alati, kui me üle astume, seal on mingi peidetud konks. Ja meie vaatame seda ilusat sööta, mõtleme, et kus kohas see konks on. Aga tegelikult need on kõik olemas. Ja mõne konksu ilmseks tule, kui läheb pikemat aega. Ja mõnikord tuleb see kohe ilmseks, kui me astume üle. Ma räägin ka seda oma kogemusest, sest ma tean, et kui ma olen sellise sammu teinud, siis mul on pärast tagajärjed, mul on probleemid, ma pean need tükkaga lahendama, et saada selle meelevalla alt uuesti välja, mida saatan ta minu üle omada. Samas ma mõtlesin selle üle praegu, et kui me läheme kauplusesse ja kui me oleme näiteks tervislikud toitujad ja me tahame õiget toitu leida, siis me vaatame, kui ilusti on pakendatud need toidud, mis on igasugused säilitusaineid eesid täis. Ja tavaliselt need eed on nii väiksed seal kirjas ja kui mul prille kaasas ei ole, siis ma ei näegi neid. Ka siin peab valvel olema, kui me ei taha, et me tervis halvaks läheb. Iga sammul me võime kogeda vajadust, et valvel olla.
Mis selle sama kaupluses käimisse veel puutub, et kui ma piisavalt kaua seisan mõne leti ees, sellise leti ees, mille suhtes mul tegelikult mingi nõrkus on, eks ju, kui ma seal piisavalt kaua seisan, siis lõpuks ma ostan. Ja lõpuks mina olen isegi seda leidnud, et äkki ma leian, et see on lihtsalt ongi minu korvis ja ma ei mäletagi see täpselt hetke, millel ta minu korvis sattus, aga kui ma seal leti ees ei seisa, ja vaat see on ka see valvamise küsimus, eks ju, ja palvetamise küsimus, sest jutt ei ole ju letidest, vaid jutt on tõesti meie igapäevasest võitlusest ja päris tõsidest tagajärgedest, kui me selles loos lugesime, et seal oli loendamatu hulgal neid katkiste lõugadega kalasid. See tähendab, et see konks tegelikult vigastab meid. Siis üks variant mitte olla vigastatud on see, et ära seisa seal. Ära seisa seal, kus sa tead, et sa võid tegelikult orki langeda.
Üks asi, mida me siis natukene puudutasime, aga millest veel võiks rääkida, on ka see mõte, et selles loos et need ahvatlused rippusid seal vees ja tundusid juba, ilmselt nad on juba maitsvad ja või juba head, eks. Ja kui see kala siis endale lõugade vahele sai selle toidu, siis selgus, et see oli kunst, see oli võlts, see on isegi päris. Tähendab, et tihti peal on ju meil ka niimoodi, et tundub, et oh, kui ma saaksin selle asja või tolla asja, siis mul hakkab juba hea. Tavaliselt ei hakka. Tavaliselt ongi täpselt see sama see miraaž, et sa sirutad käe ja tegelikult sulle ei jää sinna pihku midagi. Mul sellega seoses mul meenus üks lugu, mida mu sõbranna rääkis kunagi, kui ta oli malevas ja siis käis linnas ja siis ta ostis õudne magusa nälg oli. Ta ostis siit kaks pakki halvaad ja ta ütles, et ma ei andnud mitte kellelegi. Ma sõin üksined ära ja mul oli pärast nii paha olla. Nende meie kiusatustele järgi andmisega on tihti peale see sama teema, et alguses on juba tore ja kui sa selle kätte saad, siis sul on pärast nii paha olla, et noh, nagu sa arvad, et neid asju, mida pärast lahendada ja seda jama seal kokku pärast ära lahendada, et seda on nii palju, et siis sa mõtled, et oli mul seda vaja.
Me loeme Mattuse evangeeliumi ja 24. peatükki, siis Jeesus ütleb meile, et eksitus ehk pettus läheb väga suureks ja vaadake, et keegi teid ei eksita. Ja mõtlesin siin juures ka meedia ja filmi tootmiste ja üldse reklaami peale, kuidas neid tehakse, sest seal on väga suured rahad mängus ja ka tõsised uuringud tehakse, mida inimene vajaks. Ja kui me vaatame reklaame, mille eest on hästi makstud, need on küllalt hästi üles ehitatud, arvestades inimese psühholoogiat ja vajadusi. Ja tihti öeldakse hooli endast, eks? Sa võid ju endale seda lubada, eks ole? Ja need on kõik sellised ahvatlused. Ja iga film, eks, kui tahetakse, et hästi sisse tooks, siis alati pannakse sinna filmi just väga tugevad ahvatlused või vale eesmärgid, et inimest kaasa tõmmata. Ja need on teinekord nii kavalalt peidetud, et ühes heas filmis on ka head stsenaarium, aga see on aga halb stsenaarium. Ja seda halba, kui te hakkate näiteks kasvõi protsentides seda mõõtma, seda halba, mis sa tegelikult selle filmi jooksul saad, seda on palju, palju rohkem. Ja nüüd see salvestab sul vaikselt niimoodi sinu sisse. Ja kui sa oled ikka üks ja kui filme vaadanud, siis hingevaenlane ühel päeval ütleb, et miks mitte seda ka teoks teha, mis sa oled nüüd siin võibolla 100 filmi vaatamisega kogenud, nüüd hakkame tegema. Ja tulemiseks me näeme, on laste kooli tulistamised, igasugused ülekohtud, mis on alguse saanud just filmidest, arvutitest.
Teeme siia pausi ja paneme vahepeal mängima muusikat ka. Muusika selline positiivne räägib võidu saamisest. Me teame, et võit on võimalik ainult ühel viisil, siis kui meie jääme issandasse, tema jääb meisse, nii nagu issand seda meile soovitab soojalt, nii et jääme vahepeal nüüd Hellevit kuulema. Eetris on saade Käsikäes ja täna siis oleme rääkimas konksu otsa sattumisest ja mittesattumisest, ehk siis kiusatusele ära tundmisest ja nende vastu võitlemisest. Vestlusringis on täna Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja me oleme juba aru saanud seda, et meist ei ole kiusatuste võitjaid, aga on olemas ometigi keegi, keda me kõik tunneme ja kes on kiusatuste võitja. Ta on siin maa peal olles patu hukka mõistnud. Seda räägib meile Rooma raamatu 8. peatükk ja 3. salm ja ta tahab seda sama asja teha ka meie sees. Üks mõte Carl Lewiselt. Ta ütleb siin, et meie issand leiab, et meie igatsused ei ole mitte liiga kõrged, vaid liiga madalad. Ja et me oleme nagu poolitatud olevused ja püüame lollitada ennast alkoholi ja seksi ja muude ambitsioonidega samal ajal, kui meile pakutakse igavest rõõmu. Ja et me oleme nagu lapsed, teadmatuses olevad lapsed, kes oma slummis püüavad siis teha mudast koogikesi ja nad ei kujuta isegi ette, et neile pakutakse hoopiski puhkust mere ääres. Ja selle asja mõte siis see, et me rahuldame nii vähesega, ometigi meile pakutakse nii palju. Ja et see, mida issand meile pakub, oma kohal olekus on kordades suurem kui see kiusatusest või kiusatusele alla andmisest saadav võibolla hetkeline rahuldus, mille järel me tegelikult tunneme, et tegelikult me oleme seal konksu otsas kinni. Ja see konksu kida ja kõik see valu ja see valu ka sellepärast, et me oleme oma päästjad kurvastanud, see on tunduvalt suurem kui see nauding, mida me iganes saaksime mingi sellise kiusatuse rahuldamisest. Ja Arvet siin vahepeal, kui me ta muusikapausi pidasime, rääkis just sellest ka, et hingepaalane tahab meile kõigepealt halva tuju tekitada ja siis selle halva tuju leevendamiseks halb asju tarbida. Et tegelikult see on täiesti kinnine ring. Ja siis mulle tuli meelde, ma olin siia kirjutanud oma piibli vahele välja salmi Nehemia raamatust, kus on öeldud, et rõõm issandas on meile kindlaks linnaks. Ja kui me mõtleme, mis on kindel linn, siis kindel linn on tegelikult vallutamatu linn. Ja et rõõm issandas ongi see, mis teeb meid saatana poolt ja tema kiusatuste poolt vallutamatuks. Kuigi ta käib me ümber nagu mõjürge ja lõukoer, nagu ütleb Jumala sõna, aga kui see on kindel linn, siis las ta käib seal.
Lugesin selle, kuidas seda kindlat linna kaitset saada ja tegelikult kuidas olla tõeliselt kaitstud. Johannese evangeelium 14 peatükk ja 23. salm ütleb meile niimoodi, kui keegi mind armastab. Tema armastus on selline ikkagi kõige suurem vägi. Ta ütleb edasi, kui keegi mind armastab, küll ta veab minu sõnu. Tähendab, kui me kuuletume talle, siis me oleme tema meelevalla all. Ja mis edasi saab, on see. Ja Jeesus ütleb, ja minu isa armastab teda ja me tuleme. Mitmuses. Me tuleme tema juure ja teeme eluaseme tema juure. Tähendab, siin praeguses elus, Jumala eluase on sinu südames. Sinu mõtetes ja sinu silmad on kontrolli all, sinu tahted, sinu himud on tema valitsuse all. Ja kui see on sinu sees, siis tõesti need reklaamid ei avalda enam sulle mõju, vaid sa otsid seda sisemist rahu ja rõõmu, mis on tuhandeid kordi üle selle nendele meelitustele kõik, mis valetavad sulle.
Aga kõigile neile, kes tunnevad, et nad on kiusatuste kurbuse või meeleheite või muu raskuse pärast nagu nii maha rõhutud, et nad ei suuda leida seda rõõmu üles issandas ja nad tunnevad, et nad ei suuda issanda juurde tulla, et ta neid raviks, siis julgustuseks ja kinnituseks, et tegelikult mitte meie ei pea otsima issandat, vaid issand otsib meid ja me peame ainult lubama otsida ja ennast leida, siis Johannese Evangeeliumi 6. peatükis Jeesus kinnitab seda ja ta ütleb, et 44. salmis, et ükski ei või tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes mind on läkitanud. Ja selles me võime olla kindlad, et kui meil on ka nii rasked olukorrad, et me tõesti tunneme, et me ei taha mitte midagi ja me ei jaksa ja meil ei ole jõudu ja tahet, siis mida mina olen oma elus küll järgi proovinud ja mis tõesti töötab, ongi see, et ma olen palunud ja öelnud issand, et mina ei suuda, ma ei jaksa, mul on kõigest kõrini, palun tõsta mind üles ja tõmba mind enda ligi ja ta teeb seda. Kui me ei pane vastu, et alati on see võimalus, et me tunneme, et Jumala tõmbab ja tõesti igaüks, kes vähegi peatub ja kuulatub, ta tunneb Jumala tõmmet ja kutset. Kui me hakkame vastu sellele ja hakkame ikka oma joru ajama, siis loomulikult vägisi ta ei too meid enda ligi, vaid ta luba meil siis jääda sellesse enese haletsusse või mis iganes meeleolu meil ka ei ole. Aga lubage Jumalale ennast tõmmata ja tuua enda juurde ja ta näete, et tegelikult see toimib.
Johannese evangeelium 3. peatükk, Jeesus ütleb siin Nikodeemusele ja ka meile seda, et ta on oma poja andnud. Ja kui me usume, ehk usaldame teda, seda väge ja jõudu, mis temal on kõigine pettuse vastu, siis me ei saa hukka, vaid hoopis igavese elu, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailmale kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Et Jumal on siin kõik oma väed ja jõud annud ka selleks, et meil on võimalus tõeliselt vastu seista ja see on täielik reaalne olukord praegu ja võimalus meile igale ühele, aga see abi ei ole mitte selles, et mina olen tugev, vaid Jumal on tugev ja Jumala otsimine annab lahendused ja toome need tõeliselt võidu.
Ja vaata, seal samas selles vestluses Nikodeemusega Jeesus ütleb ka siin 8. salmis nii, tuul puhub, kus ta tahab ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust. Kui me hakkame, püüame nagu hakata ära seletama, et kuidas see toimib meie elus, siis tihti peale see ei ole seletatav või tihti peale me ei oska nagu selgitada. Küll aga me võime näha, et Jumala vägi toimib meie elus ja asjad muutuvad. Kui aus olla, siis kui ma meenutan seda, kuidas ma suitsetamisest lahti sain, siis ma ei suuda meenutada, kuidas see juhtus. Ma mäletan täpselt seda, kui raske see oli. See oli täiesti ülejõu käiv ülesanne ja ma mäletan seda meeleheid, et kui ma tundsin, et mul tekis reaalne hirm, et ma ei saagi sellest lahti. Ma olin nii konksu otsas ja ometi ma ei suitsetana. Ma tean, et see kuidagi sündis, mis moodi, ma ei oska seda öelda, ma tean, et see on Jumala töö ja tänu Jumalale, et ma ei saagi ennast kiita millegiga. Aga paljudes asjades olen ma oma elus just kogenud seda, et tihti peale see ei ole seletatav, sa näed, et see on muutunud. Aga mis moodi? Ja ainus asi, mis annab Jumalale ikkagi võimaluse meie elust töötada, on see, et me lubame. Et me ei pane vastu ja ütleme, ma ei suuda, aga sina suudad. Ja kui ma ütlen, et ma ei taha, aga ma tahan tahta, siis tema saab muuta seda.
Täielik võimalus on meil, kui me oleme ka mingi konksu otsaselt ära saada, sest Kristus tuleb iga sammul appi, aga me peame seda tõesti paluma ja tahtma, sest ta ei suru oma tahet peale. Et see on nüüd see meie osa, et paluda teda appi ja ta ütleb, et jah, siin ma olen.
Aga et kindlasti ka see, et ma arvan, et seda ei saagi üle rõhutada, et tihti peale me ei taha. Me oleme selle konksu otsas, me saame aru, et me teeme valesti, aga kui sa oled juba seal kinni, siis ega sul seda tõelist tahtmist loobuda ei ole. Sa saad aru, et see on vale, sa tahad sellest nagu lahti saada, aga samas oma sees on kuskil see konks, mis ütleb, et aga sa tahad seda teha. Ja sellepärast ma ütlen, et antke ka see Jumalale üle. Ei ole mõte, et Jumala ees nägu teha, et jah, ma tahan, aga tegelikult ise surun käsi rusikasse ja mõtlen, et tegelikult ma ju tahan. Sest Jumal näeb seda ja see toimib, sest see minu elus toimind, järelikult see toimib ka kõigi teiste eludes, on see, et ma ütlen, et sa näed, et ma ei taha, aga palun muuda seda, sest ma tean, et see on vale ja tegelikult ma ei taha, et see oleks minu sees.
Ja mõtlen just, et kahte pidi võib nagu olla, et ühelt poolt me leiame, et me oleme nii nõrgad, et me nii kui nii ei saa lahti mõnest asjast, millega meid on seotud. Ja teine variant on see, et me endale püüame seletada, et aga see ainult kätte võtta. Ma ükskord võtan kätte ja ma saan sellest lahti. Ja tegelikult siit tuleb välja nagu see paraleel, et ka mina seda oma elus kogenud ja me kõik oleme seda kogenud, et kui me ennem rääkisime, et rõõm issandas on meile kindlaks linnaks, siis me võiks sinna öelda juurde, et see meie abituse tajumine, see, et me ei suuda ennast ise vabastada, aga issand suudab, et see on ka üks väga kindel linn, et nii kui me hakkame arvama, et meie saame hakkama või meie saame toime, et oh, mis see ikka on, et teeme ära ja nii me oleme tegelikult eksitatud. Me oleme tõeliselt eksitatud ja arvan, et see on üks hingevaenlase konks, et kui ta ei suuda meid takistada mingit asja tegemast Jumala heaks ja Jumala jaoks, siis ta tuleb pärast ja ütleb, et aga sa olid tubli, sa tegid seda. ja minul oli just selles mõttes väga värske kogemus ja see oli mulle täiesti üllatav kogemus, sest ma arvanud, et ma võin sellise asja otsa üldse minna. Meil kirikus oli kõnelemas üks välismaalane ja kuna tema kõneles veel mitte oma emakeeles, vaid kõneles ingliskeeles, siis hääldus oli kohati selline, et seda oli raske mõista ja Ühesõnaga pidi olema hästi-hästi tähelepanelik, et aru saada, mida ta ütleb ja teiseks, kuna ma olin teda palju kordi ennem kuulanud, ma teadsin, et tal on kombeks sisse rääkida. Mitte lubada tõlgil lõpuni lauset öelda, vaid uue lausega peale tulla. Ja kuna ma pidin nüüd tõlkima, siis ma väga-väga palusin ennast Jumala kätte, et Jumal teeks mulle tõesti selgeks, mida ta ütleb, et ma saaksin sellest aru. Ja palusin ka sellepärast, et ta ei sõidaks sisse mulle. Ja täiesti ma tajusin seda, kuidas Jumal tegi mulle need asjad selgeks, nii et ma absoluutselt selgesti olin suuteline tõlkima seda, mida ta rääkis, kuigi osad sõnad olid niimoodi, et inimlikult oli neid raske mõista ja veel suurem ime oli see, et ta mitte kordagi ei sõitnud minu jutule sisse, mitte kordagi. Tõlkisin seal ja ma ja see samas imetlesin seda Jumala armu, seda Jumala tööd ja ma olin nii rõõmus, et ma olin seal annud Jumala kätte ja ma sain tõesti aru, et see on Jumala töö. Ja mingi aja pärast hiljem õhtu mõtlesin, et aga ma olin ikka tubli. Ja siis ma nihmatasin selle mõtte peal ära, sest et ma üldiselt ei võitle sellega. Ma tean, kes tegi ja ma teadsin ka sellel hetkel, kes seda tegi. Ja siis ma sain aru, et aga see oli nüüd hingevaelase patsutus. Kui ta ei saanud takistada seda toimimas, siis ta püüdis nüüd niimoodi selle asja minu jaoks tühjaks teha ja tegelikult kaotuseks pöörata. Nii nagu see kala siin ütles, et need sandistatud kalad, et need ei olnud sama kiired ja tublid kui mina, aga mina olen tubli.
Ja et ära austa nüüd Jumala võttes au endale.
See on üks oht, et kuskilt pidi meil hakatakse niimoodi patsutama siin õlale ja ütlema, et aga sina oled selle väga tublisti teinud. Nüüd me paneme jälle vahepeal muusikat ja laulab jällegi Hellemi Nõmmik.
Sõna mind kaitse
Eetris on saade käsikäes. Täna teemal ära konksu otsa sattu ja me oleme siin erinevaid viise vaadanud, kuidas konksu otsa mitte sattuda. Koos Arvet Lindi ja Jaana Rosinaga oleme tuvastanud, et ainus ohutu viis siin maailmas konksudest mööda käia on millegi suuremal lasta ennast täita Kristuse kohalolekul ja sellele, et temal on tunduvalt rohkem pakkuda kui ühelgi söödal, mille sees on konks. Ja ma just mõtlesin seoses nende söötadega, mis on tavaliselt sellises ilusas ja silmavaistvas pakendis, et kõigepealt silmade himu teha ja siis meelitada inimest selle erksuse sellise asjaga endale lähemale. Kui Kristus tuli siia maa peale, siis ta tegelikult väliselt ei eristanud mitte millegi poolest inimestest. Muidugi tal oli rõõm ja rahu ja südamise kõik, aga ma mõtlen, et oma keha poolest tuli ta ühena meie hulgast. Ta ei olnud mitte mingis mõttes erinev tolla juudi lastest, kui ta laps oli. Et Jumal oli sellega plaan, et me otsiksime sisu taga. Et me otsiksime seda, mis on tema sees ja milline ta tegelikult on. Ja ma usun, et kõigi nende olukordadega, millega meie siin võibolla maadleme selles mõttes, et hingevaelane ju kiusab inimesi, on täpselt sama asi, et... Üks lahendus on, et otsi seda pointi, et mis selle asja mõte on, et ära vaata seda pakendit, ära vaata mingit välist sära või erksust, vaid ütle, et issand, mõtleme, mis seal sees on. Ja teine asi, millele ma mõtlesin veel ka, on see, et ühelt poolt me oleme nagu rääkinud endist nagu kaladesteks, kes vaatavad seda sööta või ei vaata, aga teine variant on ka olemas, et me ise oleme need söödaviskajad.
Ja.
Ja et ka meie sees on konks ja konks selles mõttes, et me võime olla inimestele väga suureks segaduse tekitajaks, kui meie sõnad ja meie elu lähevad lahku. Me anname oma sõnadega edasi hea kulutuse ja kui inimesed nüüd vaatavad, kuidas me ise seda kulutust läbi elame ja kui nad näevad, et me ei ela seda läbi, siis on tegelikult tohutu pettumus. Ja kurb on see, et inimesed ei pettu meis, vaid nad pettuvad siis Jumalas, sest me oleme Jumala esindajad. Ja seoses sellega ma tegelikult otsisin piiblist, kas kuskil piiblis on ka nendest konksudest räägitud. Ja kui ma panin otsingumootorisse konks, konksu ja kõik muud käänded sellest sõnast, siis seal ei olnud tegelikult konksu. Vähemalt eestikeelses tõlkes mitte, vähemalt mitte 68. aasta tõlkes. Aga mulle meenus, kuidas ma ükskord lugesin ühe teoloogi seletust ilmutuse raamatu 14. peatüki esimestele salmidele, kus räägitakse 144 000, kellel on otsa ees isa nimi. Tähendab, et nendel pidi ka isa iseloom nende sees olema. Ja kui neid kirjeldatakse, ja jutt on siis üldsegi mitte teoloogilisse arutellu laskudes seltskonnast, kes mõistab oma eluga Jumal õigeks, kelle eludest on näha, et see, mida Jumal on ütelnud oma rahva kohta ja seda, mida tema on oma rahvalt oodanud, et see tõesti on ka nende elus täitunud, siis muu hulgas kirjeldades seda 144 000, ta ütleb, viiendas salmis ja nende suust ei ole leitud kavalus, nemad on veatumad. Ja kui eestikeelses tõlkes on lihtsalt kavalus, siis kreekakeelne algtekst viitab salakavalusele ja täpselt sellele mõttele, et see konks on seal sees. Ja nüüd öeldakse, et nende inimeste elust ei leitud seda konksu. Tähendab, see, kuidas nemad rääkisid, see vastas nende elule ka. Ei ole seda segadust inimeses võimalik tekitada, kui sa elad selle kohaselt, mida sa usud.
Sellega seoses mul meenub lihtsalt täiesti äsjane avastus, mille peal on pole kunagi mõelnud. Meie see külaline, kellest sa rääkisid, mainis muuhulgas ka Jeesuse tegusel Gerasalaste maalal, kus ta tegi terveks ühe mehe, kes oli terve ulga kurjade vaimude poolt ära vallutatud ja kes oli täiesti õudne ja et inimesed kartsid seda meest. Ja kui Jeesus oli ta tervendanud, ehk siis nendest kurjadest vaimudest vabastanud, siis see mees oli nii tänulik, ta tahtis Jeesuga kaasa tulla. Ja Jeesus ütles, et ei, jää siia ja räägi siin, eks, et mis Jumal on sulle teinud. Ja alles eile ma sain aru, et tegelikult see maala, kus ta elas, see Dekapolis, nagu ma sain aru, et see oli koht, kus juudid ka eriti ei tahtnud käia, et kus elasid jälle mingid valed sorti inimesed, et kes ei olnud väärt Jumala kuulutust, siis kõtage ette, millise tunnistuse sai see mees anda seal nendele inimestele. Ta sai öelda reaalselt, ma olin selline, ma olin kõige hullem inimene, kõige jubedam ja vaadake, mis Jumal on teinud. Ta on teinud minust normaalse inimese, keda keegi enam ei karda ja ma arvan, et meie tunnistus saab olla ainult see. Me saame tunnistada ainult sellest, mida Jumal on teinud, sest nii pea, kui me hakkame rääkima teoreetiliselt seda, millest Piibel kirjutab, aga mida meie ise isiklikult kogenud ei ole, siis inimesed näevad seda õige pea. Ja kui su käest küsitakse, aga kus sa tead, et see nii on? Siis kui sul ei ole võimalik vastata, et aga minu elus see nii on või minu elus see nii toimib, siis vabandust, aga see on lihtsalt üks teooria paljude hulgast.
Käsi käes.
Jah, sa mainisid vahepeal ka seda, et me võime ise saada nende konksude levitajaks. Ja ütlesin just sellele, et üks selline asi, mille sisse on konks peidetud, on uudishimu. Sest uudishimu on ka himu. Ja ma usun, et Eeva läks sinna puu juurde just uudishimu tõttu. Ja ka tihti meist tekitatakse selline vale või haiglaslik uudishimu tegelikult paljude asjade suhtes. Ja ausalt öelda palju kergem on siin maailmas elada, kui sa oled hoitud paljudest asjadest. Aga kui meil on uudishimu, siis me tungime sinna alale, mis olegi meie osa tihti. Kui see on mingi salajane asi ja öeldakse veel ära kellegile räägi, tekib väga suur kiusatus edasi rääkida. Ja kuulujuttude levitamine on tegelikult konksude jagamine ju teistele.
Ja see, just nimelt nii, et sööt on, ja. Nii et sa konksu ei näe, aga kui sa selle sööd alla neelad, siis saad aru, et sa oled saanud konksu lõuga.
Nii, kui ingevaenlane saab näiteks sinu sõbrale sellise huvitava uudise anda ja ta tuleb sinu juurde, siis me oleme reeglin kui avatud seda konksu ka alla neelama ja omakorda veel edasi jagama. Ja sellepärast ikkagi tagarääkimine on patt. Piiblis. Ja kui me sellest hoidume, ütleme liiksest uudishimust ja edasi levitamisest, siis me hoiame ise ennast ja ka teisi.
Tegelikult on ju nii ka, et vaata seda konksu läheb ikka riputama see, kes ise on juba konksu otsas.
Jah,
et me ei lähe niimoodi, et ma olen Jumal oma ja ma teenin inimesi ja nüüd ma lähen ja lobin aga neid samuseid õngesid välja, kus on värviline sööt peale ja sees on konks ja tegelikult ma soovin inimesele paha.
Ja inimene on samas, kes juba läheb seda edasi viimata, on ingevaenlase meelevalla all, sest on astunud Jumala seadustest üle ja siis kasutatakse seda edasi andmist, kas nii formatsiooni, et noh, ma ei taha nii kui taga rääkida, aga tead, vaat nii jõuka asi juhtus ja vaat, mis ikka seal oli ja vaat, mida ta ütles või mõtles. Ja need konksud on üsna teravad ja kui selline ring konksusi käib ringi ära, siis ta tuleb palju suurematega tagasi ja tõmmab endaga kaasa suure hulga inimesi, et sealt me võime öelda jah, et täiesti võrku lange.
Ja kui Jeesus ütles oma jüngritele, et tulge mina teen teist inimeste püüdjad, siis see oli nüüd niisugune püüdmine, kus ei olnud konksu, sest see ei olnud püüdmine mitte inimeste haavamiseks või neile haiget tegemiseks, vaid tegelikult inimeste päästmiseks haiget tegemisest. Nii et see on ka täiesti nagu vastandlik, et kui Jumal tegi nad inimeste püüdjaks, siis tegelikult nad pidid inimestele pääste teed juhatama konksude juurest eemale.
Tegelikult kui nemad püüdsid ju võrkudega, eks ju. Ja kui me mõtleme, et ja küll kala välja tõmmatakse veest, siis ta surab ära, aga kui me mõtleme, et see vesi, mille seest Jumal tahab meid välja tõmmata, on tegelikult patt ja surm, eks ju, siis me peaksime nagu väga-väga tahtma sellesse võrku saada ja et meid tõesti välja tõmmatakse hukatusest.
Siia lõppu veel kaks sellist praktilist mõtet. Me siin kõik kuulasime vist vähemalt mina ja Viljar küll. Allan Krolli saadet, kus ta rääkis ilusti ka nendest kiusatustest ja nendest konksudest. Ta ei nimetanud neid küll konksudeks, aga sisu sama. Ja jutt oli siis sellest, et kui sa teist korda ühte asja vaatad, siis on sul oht konksu on sa sattuda, sest esimest korda vaatamist ükskõik, misuke kiusatus siis oleks, me ei saa teinekord ju vältida, et see lihtsalt on meie silme ees, aga kui me nüüd tagasi pöördume seda uuesti vaatama, et siis on oht, et see saab meid kätte. Ja teine mõte, mis mind ka läbi aastate on selle teema juures saatnud, kunagi ühes noorte laagris tehti selliseid töörühmi, kus iga töörühm oli nagu ühe Jumala käsu arutamiseks ja minule sattus siis abielurikkumise rühm, ära riku abielu. Ja siis iga poole tunni tagant see rahvas vahetus, et maksimaalselt palju inimesi saaks igast rühmast osa, kus nad tahtsid osa saada. Ja siis üks mees seal meie rühmas mingisugusel korral küsis, et aga et kui on tegemist sellise ahvatlusega abielu rikkumisele, et millal on viimane hetk, millal saab veel sealt tagasi pöörduda. No see oli siukene naljakas küsimus, aga ilmselt noh, et millal saab veel tagasi pöörduda, et sa ikkagi sinna sisse, sinna võrku ei lange. Ja siis üks pastor vastas väga targas, et viimane hetk tagasi pöörduda on sellel hetkel, kui sa saad aru, et tegemist on patuga. Üks hetk hiljem enam ei saa. Et tähendab, kui Jumala vaim annab sulle selguse, et tegemist on praegu patuga, siis kohe on see hetk, kus sa keerad ümber ja liidud teises suunas. Ja hiljem on juba võibolla hilja, et sa lihtsalt oled seal konksu otsas ja see konks teeb haiget ja lõhub sind ja lõhub sinu suhteid ja võib lõhkuda perekonna ja kõiksugused muud asjad. Ja ma usun, et see kehtib mitte ainult selle ühe abielu rikkumise käsu kohta, vaid see kehtib igasuguse kiusatuse kohta, et see moment, kui me saame aru, et tegemist on patuga, see moment tuleb põgeneda sellest kohast, ükskõik misukene sööt on, ükskõik kui ilus on, ükskõik kui ohutu on asi väljas poolt, siis tuleb jalga lasta. Ja lõpetaks veel selle mõttega siis, et kindlaim viis, mitte konksuotsu sattuda, on ilmselt olla Jumala plaanis. Mitte tegeleda oma vajaduste rahuldamisega, oma himude rahuldamisega, oma tahte rahuldamisega, vaid lubada ennast panna Jumala plaani sellesse kohta, kus Jumal tahab ja näha seda suuremat pilti ja seda aulisemat vaadet kui see minu väikeste kiusatuste rahuldamine või neile järgi andmine. Issand on väärt kõike tähelepanu ja kõike meie armastust ja kõike meie andumust ja kõike meie pühendumist selle pärast, kes ta on ja selle pärast, mida ta meie jaoks on teinud ja mida ta jätkuvalt teeb. Nii et hoidkem tema ligi ja hoidkem oma pilk tema peal ja me oleme kaitstud. Ja me tahame siia lõppu ka veel koos palve teha.
Isa taevas, me täname tõesti, et sinus on meie kaitse. Me võime usaldada oma silmad, oma kõrvad, oma tahte, oma soovid, kõik sinu kätele. Ja sina hoiad, et me ei sattuks kiusatusse, me ei sattuks nende konksude otsa, mis on ära peidetud igasugustes ahvatlustes. Ja me võime olla hoitud sinus, sest me võime sind usaldada ja sa ootad seda. Ja sa tahad seda, et sinu lapsed on sinu kaitsevarju all ja sinu usalduses. Me täname, et võime ennast jälle ja jätkuvalt sinule üle anda ja samuti oma mõttemaailmad ja sina korrastad need ja annad meile just need soovid, mis on tõesti head ja mis meid õnnistavad ja tahad neid täita oma väe ja armuga. Me täname, et sa kuuled Jeesuse nimel. Aamen.
See oli saade Käsikäes sellel korral. Täna olid stuudios Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Ehaloobjakas. Helipuldis on meil siin jätkuvalt Viljar Saar ja soovime kõigile seda konksudest ja söötadest kaugele hoidmist ja istanda lähendale hoidmist. Seisad mul läheda, panen kokku käed, et täna võiksin seista sul läheda. Palun, võta mind kuulda, panen kohd.
käsi käes.